galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2022-kuna waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ay qaramada midoobay soo saartay oo lagu sheegay in dibudhac weyn uu ku yimid horumarkii bini aadamku sameynayay 2 sannadood ee lasoo dhaafay. tobankii waddanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoosu dhac sida ka muuqata cabirka UNDP. arrintani weligeed hore uma aanay dhicin, xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii covid 19. tobankii waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyey. waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa.
1922 ayuu bilaabmay midowga sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917 kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga sofiyeti, isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kenya oo xildhibaanadii la doortay la dhaariyey maanta, iyo ruuto oo ka hadlay sida ay ula shaqayn doonaan soomaaliya. barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta oo khamiisa booqasho laba filaana ku tegay caasimadda ukraine ee kiyev. booqashada blinken ayaa timid kadib markii maraykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 bilyan oo la siinayay ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan ruushka. waa safarkii labaad ee kadiska ah ee xogeyaha arrimaha dibadda maraykanku uu ku tego kiyev tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka ee ukraine bishii februari ee lasoo dhaafay. blinken ayaa la filayaa inuu wadahadal la yeesho madaxweynaha ukraine volodimir zelenski. sarkaal sare oo maraykan ah oo ku weheliya blinken booqashadiisa ayaa sheegay gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka ukraine iyo 18 ka mid ah dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo naato ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada ruushka, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin ciidamada ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soo tariyay warar ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada ukraine ee difaaca ruushka ee ku sugan bariga kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ukraine. zelenski waxa uu diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. dhanka kale saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ukraine ay samaynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo, kaas oo ka dhan ah ciidamada ruushka. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin falastiini ah oo ay rasaas ciidamada israa'iil ku dileen. dilkaasi oo habeen hore ka dhacay albaabka tuulada baytin ee u dhow raamalah ee bartamaha daanta galbeed. wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga ama haybta muwaadinka la dilay. ilaa iyo haddana lama garanayo sababta ay ciidamada israa'iil u dileen, laakiin ciidamada israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen in nin falastiini ah uu xalay saqdi dhexe ku weeraray askari israa'iili ah dube meel u dhow albaabka laga galo tuulada baytin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga xun tahay in la gaari waayo sinaanta dhinaca xuquuqda ee haweenka iyo ragga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in arrintaasi ay u baahnaan doonto ilaa 300 sano iyadoo la eegayo ku adkaysiga sharciyada takoorka ah iyo kala duwanaanshaha xilalka mas-uuliyadda iyo heerka nolosha. waxayna xustay in xasaradaha hadda jira ay ka sii dareen kala duwanaanshaha jinsiga. hay-adda haweenka ee qaramada midoobay iyo waaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee isla qaramada midoobay ayaa labaduba sheegay in buuxinta farqiga u dhexeeya ilaalinta sharciga iyo ka saarista sharciyada takoorka ay qaadan doonto ilaa iyo 286 sano taasoo ku saleysan xawliga horumarka ee hadda jira. Hay'aduhu waxa ay saadaaliyeen in 140 sano ay qaadan doonto in haweenku si isku mid ah uga muuqdaan mansibyada maamulka iyo hoggaanka goobaha shaqada, iyo in ay qaadan doonto ugu yaraan 40 sano si loo helo matalaad siman oo baarlamaanada adduunka ah. Rajooyinkan ayaa aad uga fog higsiga 2030 ee loo dejiyey himilooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay si loo gaaro sinaanta xuquuqda. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa ku booriyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay iska kaashadaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee Soomaaliya ay wajahayso. James Iswaan ayaa hadalkiisa ka sheegay warbixin kooban oo uu arrimaha Soomaaliya shalay ka siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta.
Iswaan ayaa sheegay si looga faa'iideysto fursadan in mas-uuliyiinta heer federaal iyo goboleedba ay tahay in si dhow ay isu kaashadaan si ay horumar uga gaadhaan hadafyada cusub ee dowladda oo ay ku jirto kobcinta xukunka iyo cadaaladda, in si wax ku ool ah loola dagaalamo Al-Shabaab, iyo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladaha bini'aadamnimo ee sii xumaanaya. Hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa lasoo afmeeray bishii May 15-keedii kadib markii baarlamaanku ay u codeeyeen Xasan Sheekh inuu noqdo madaxweyne, iyadoo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradana la kala meel mariyey bilihii Juun iyo August. Iswaan ayaa sidoo kale sheegay in dowladda cusub degdeg ay u dhaqaaqday inay xariiqdo barnaamij shaqo 4 sano ah kaasoo oo daboolaya yoolasha iyo weliba howlaha 6 tier ee ammaanka, cadaaladda, dib u heshiisiinta, horumarinta dhaqaalaha, horumarinta bulshada iyo weliba xiriirka dibadda. Iyadoo ay sidaa tahay ayaa u tilmaamay meelaha weli u baahan in wax laga qabto, waxaana uu yidhi nasiib darra haweenka weli way hoosaysaa matalaadooda jagooyinka wasiirada iyo guddiyada baarlamaanka. Keliya 13% golaha wasiirada waa haween, halka 21% ay ka yihiin xubnaha guddiyada baarlamaanka. Isagoo intaasina sii raaciyay, islamarkaana yidhi waxaan mar kale ugu baaqayaa hogaamiyaasha Soomaalidu inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah si ay ugu xaqiijiyaan ka qaybgalka macnawiga ah ee haweenka ee guud ahaanba hay'adaha dowladda, iyo sidoo oo kale ku daritaanka dhallinyarada iyo kooxaha taariikh ahaan la faquuqay. Iswaan ayaa sheegay in maamulka cusub uu ammaanka u yaqiinsaday mudnaanta qaran ee ugu sarreysa, taasoo timi xilli ay Al-Shabaab ay muujiyeen korodhka tamartooda, iyadoo kooxdu dhowaan ay fulisay shirqoolo iyo weliba weeraro isku dhafan, iyo sidoo kale ficillo milatari oo sarreeya oo ay ka sameeyeen xadka Itoobiya taasoo u cambaareeyey. Soomaaliya ayaa hadda waajahaysa dhibaato bini'aadamnimo ay keentay abaartii ugu xumayd ee dhacda muddo 4 sano ah. Ilaa iyo 7,800,000 qof oo ku dhowaada kala badh bulshada ayaanay saamaysay, halka meelaha qaarna ay haddaba halis ugu jiraan macluul, iyadoo tirada dadka gaadhay inay u baahan yihiin gacan bini'aadamnimo 4 jibaarmeen tan iyo bishii January oo ay gaadheen 5,300,000 ayaa loo baahan yahay in kaalmada kor loo qaado. Waxaana Iswaan ugu baaqay qaybaha Soomaalidu inay fududeeyaan marinada bini'aadamnimada iyo weliba in kuwa waxbixiya ay kordhiyaan deeqda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee loosoo gaabiyey UNDP ayaa lagu sheegay in xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay, isbeddelka cimilada, hubanti la'aanta dhaqaale iyo mushkilado kale ay hakiyeen horumarkii uu bini'aadamku ku tallaabsanayay, islamarkaana ay dib u celiyeen guulihii la gaaray 30 sanadood ee lasoo dhaafay. Lisa Schlein ayaa warbixintan V O A-da uga soo dirtay magaalada Geneva. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo socodsiinaya.
Macluumaad laga soo ururiyey 191 wadan ayaa muujinaya in 90% wadamadaasi ay ku guuldareysteen inay gaaraan caafimaad wanaagsan iyo nolol ammaan badan oo ay u helaan dadkooda, gaar ahaana sanadihii 2020 iyo 2021. markii ugu horreysay muddo 32 sanadooda ayaa tusmada cabirka UNDP-da ee horumarka aadanaha ee lagu cabiro guulaha ay wadamada gaaraan ayaa waxay muujinaysaa in horumarkaasi uu dib u dhac ku yimid muddo 2 sano. Madaxa mashruuca horumarinta ee UNDP, Achim Stenner, ayaa arrintaasi waxa ugu yeeray mid aan hore loo arag.
Setbacks were 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline.
Tobankii wadanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoos u dhac, sida ka muuqata cabirka UNDP.
arrintani weligeed hore uma aanay dhicin. Xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii COVID-19, 10 waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyey.
Only one out of 10 countries faced a decline in human development indices.
Halbeega lagu cabiro horumarka aadanaha ayaa eega caafimaadka wadamada, waxbarashada iyo heerka nololeed ee dadkooda. Sanadkan qaar ka mid ah wadamadii hoos u dhacay ayaa ka soo kabanaya halka kuwii kale ay mushkilado dhex muquranayaan. Warbixinta UNDP ayaa ogaatay in wadamada dhaca koonfurta Amerika, Caribbean-ka, kuwa ka hooseeya saxaraha ee Afrika iyo koonfurta Asia ay yihiin kuwa saameynta ugu xun wajahay. Xagga sare liiska waxaa kaga jira sanadkan dalka Switzerland, waxaa xiga Norway, Iceland, Hong Kong, Australia iyo wadamo kale oo hodana. Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa xagga ugu hooseeya kaga jira liiska, waxaana ugu hooseeya Suudaanta Koonfureed. Hormuudka kooxda qortay warbixintan oo la yiraahdo Pedro Consecau ayaa waxa uu leeyahay hoos u dhaca horumarka aadanaha ee aan hore loo arag waxaa sabab u ah hoos u dhaca dhaqaale iyo cimriga aadanaha oo meelaha qaar soo gaabtay. Waxa uu yiri xitaa Mareykanka oo celcelis ahaan cimriga dadka kuwa ugu sarreeya ku jiray dunida ayaa hadda hoos u dhac laga dareemayaa. Tani markii cudurka COVID-19 uu bilowday ayaa Mareykanku uu hoos uga dhacay 78 sano cimriga nolosha loo filo qofka, iyadoo uu gaaray 76.1 sano. Consecau ayaa waxa uu leeyahay macluumaadka cusub ee warbixintan UNDP ku jira ayaa muujinaya in heerka is-aaminaadda dunida uu meeshii ugu hooseysa gaaray. Waxaana si weyn u aamin baxay, buu yidhi, dadka markii hore fikradaha siyaasadeed ee xagjirka qabay.
Uncertainty and the feeling of insecurity hardens people's commitment to a group that shares a similar set of beliefs.
Hubanti la'aan iyo iyagoo dareemaya amni xumo ayaa sii adkeeyey is-aaminaadii dadka ka dhexaysay, gaar ahaan dadka isleh ee aragti ahaan isku midka ahaa. Waxaa kaloo ay cadaawad ka dhex abuurtay dadka kala duwan ee fikirkoodu kala duwanaa. Teknolojiyadda dijitaalka ayaana xaaladda sii hurisay oo dadka sii kala qaybinaysa. Sidaa daraaddeed, warbixintu waxay muujinaysaa in ku dhaqanka dimuqraadiyadda uu cadaadisba aanay haysto.
So as a result, the report documents that democratic practices are under stress.
Warbixinta ayaa ka digaysa in ammaan xumida iyo kala qaybsanaanta dadka ay horseedi doonto colaado lagu hoobto, waxaana hoosta ay ka xariiqday in wadamada looga baahan yahay in tallaabo wadajira ay qaadaan si looga hortago mushkilado badan iyo halis xoogan oo dunidu soo wajahaysa.
Warbixintii Liisa Shalayn waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduli, halkaad ka dhegeysanaysaa nagolaanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu shalay siiyey telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka laga leeyahay. Dhinaca kale, 337 mudane oo loo doortay baarlamaanka Kenya ayaa maanta la dhaariyey. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya
xilli uu waraysi siinayey telefishinka CNN ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto mar wax laga weydiiyey xaaladda Soomaaliya iyo waxa dowladdiisa cusub uga qorsheysan. Waxa xaaladda Soomaaliya ka jirta uu ku tilmaamay xaalad adag oo ay adag tahay in wax laga qabto, laakiin waxa uu sheegay inuu kalsooni uu ku qabo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay horey u soo wada shaqeeyeen, haddana uu rajaynayo inay mar kale wada shaqeeyaan iyaga iyo beesha caalamka si wada jir ah xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. Dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee uu madaxweyne Ruto uu rajaynayo in Soomaaliya iyo beesha caalamka ay kala shaqeeyaan waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka, dhanka gargaarka bani aadanimada, halkaasoo abaarta iyo macluusha Soomaaliya ka jirta ay kor u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Somalia is a difficult nut to crack, but we have confidence that the newly elected president in Somalia, who has worked with us before, we are looking forward to working with him and with the international community so that we can.
Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo oo si fudud loo fahmo ama wax laga qabto. Waxaan ku rajaynahay in aan la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya, hoggaamiyasha kale ee Soomaaliya iyo beesha caalamka si aan u xalino caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suura gasho inay iyadu danaheeda amni ka shaqeyso. Kaliya ma ahan ammaanka ee waxaan madaxda Soomaaliya kala shaqeyn doonaa arrimaha bani'aadamnimada.
The humanitarian, especially food situation in the Horn of Africa, in northern Kenya, and generally in our region.
Kama uusan hadlin waxa uu ka yeeli doono ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee xilligii ololihiisa doorashada ayuu madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada Kenya uusan ka soo saari doonin Soomaaliya haddii uu guuleysto. Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya, William Ruto. Dhinaca kale, waxaa maanta la dhaariyey xildhibaanada labada gole ee Kenya oo xafiisyada maanta si rasmi ah ula wareegay, iyadoo xildhibaanada aqalka sanadka Kenya ay maanta afhayeenka cusub u doorteen Amason Kingi oo horey u soo noqday laba goor guddoomiyaha ismaamulka Kilifi kadib markii uu tartanka ka haray ninkii kale ee la tartamayey ee Kalonzo Musyoka. Madaxweynaha cusub ee Kenya, William Ruto, ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro islamarkaana xafiiska loo dhaariyo 13-ka bishan, iyadoo munaasabadda caleemo saarkiisana lagu wado inay ka soo qaybgali doonaan madax kala duwan oo kuwa gobolka iyo caalamka ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan waxaad soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii Soviyeti iyo sababihii keenay burburkiisa. Dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 waxaa ay ku suntanay sodonguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii Soviyeti oo ahaa quwaddii labaad ee dunida muddo 70 sano ah. Haddaba, siduu ku aasaasmay midowgaasi, maxayse ahayd saameyntii uu dunida ku lahaa? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgab oo ah saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
1922 ayuu bilaabmay midowga Soviyeti kadib kacaan bilowday 1917-kii, kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga Soviyeti isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay ee dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. Sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano gargaagaxaad ama White Terror. 1940-kii ayuu heshiisyo la galay dowlado ka mid ah Yurub si uu u sugo xuduudihiisa midowga Soviyeti. Bilowgii 1944-kii ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946-kiina wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948-kii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii 1947-kii ee Israa'iil. Bilowgii kontamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. Bilowgii 1916-kii wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa xadanka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlado ay ka mid yihiin carabta Afrika una iibgeeyo fikirkiisii loo yaqaanay hanti wadaaga. Bilowgii 60-maadkii, markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdi Naasir, isaga oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaano waqtiga dowladda carabta ee isku taga ama Jamhuuriyad Carab, Jamhuuriyad Carabiya Mutaxida ama United Arab
burburka midowgii Soofiyeeti ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitamayay, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
Waxyaalaha keenay midowga Soofiyeed inuu burburo waxa oo la aasaasay xilliga Leninismka 1922-kii, wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii December 1991 markii madaxweynihii Mikhail Gorbachev uu ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaato Russian Federation dalalkii Baltic la isku oran jiray. Marka waxyaalaha keenay burburkaasi, maadaama 69 sanood Soviet Union ay jirtay, waxa ugu muhiimsan dhaqaale xumada, dhaqaalihii shaqayn waayey intii wadaagi la oran jiray, ama socialist economic wax la yidhaahdo, dhaqaalihii hantida la wada lahaa uu shaqayn waayey, dadka gaajo u dhinteen, xabad rootiya loo geliya saf, xabad baradha ah, dadka rafaad wadooyinka la dayactiri waayey, iskuulladii baa bihii soo geliya, dadkii qabow baa dilay, communication-kii, marka dadku markii wadamada kala tagay waxa arkay, marka iyo dagaalo aan loo baahnayn buu galay, dagaalo Afrika, Angola, Mozambique, dagaalkii Ogaadeeniya, Afghanistan, hub badan dagaalkii Kuuba iyo Mareykanka isku sigteen. Dhinaca kale reer galbeedku waxay ka wadeen idaacadaha xorta ah, raadiyaalka xorta ah, dhaqdhaqaaqyada xorta ah. Marka waxyaalo badan isbiirsaday weeye. Waxaa kaloo soo fiyay inuu dhibaato ku hayay inuu qofku ethnicis-kiisa diintiisa xor u ahaado, dhaqankiisa xor u ahaado, luqadiisa xor u ahaado, uu cabirinayo. Marka Gorbachev markuu isku dii markuu xilka yimid March 19, 1985, bal inuu reform sameeyo oo uu sameeyo. Marka markuu ku adkaatay arrimihii dowlad Soviet Union, afaarihii dowladaha Yurubta bari ee ugaarsal isku dhigi jiray ee heshiis kala dhexaysa Warsaw, ayuu arrimahooda faruq uga qaaday. Jarmalkii inuu xorowdo uu ogolaaday, Poland inay xorowdo, Czechoslovakia inay xorowdo, in derbigii Jarmalka la baabaasho, in ciidamadii mata Ruushka laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro. Marka waxyaalaha importantiga ah ee Soviet Union fashilay waxaa ka mid ah dhaqaalihii hantuudaagu shaqayn waayey, iyo isku hayntii qoomiyadihii ee Soviet Union oo shaqayn waydii, luqadihii dadkii la cabriyey, dadkii la yarsay, taariikhdooda la xaqiray, diimahooda la xaqiray. Marka waxyaalaha saakeeray, waxyaalaha uu reebayna waxaa ka mid ah ilaa hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la isku oran jiray, Armaaniya iyo Azerbaijan, dagaalkii Chechen iyo Ruushka dhex maray, qoomiyadda Chechen ee dagaalatay, dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhex maray, dagaalkan hadda soo noqday ee Ukraine iyo Russia, cabsida laga qabo markasta iyo Finland, Sweden, Norway ay ka qabaan inuu Ruushku dagaal ku soo qaado Yurubta ka baqaysa. Marka dagaalkii koowaad, dagaalkii labaad, adduunku wuxuu ka dhacay uun taariikh uu Soviet Union uu xiriir la leeyahay. Tan kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qabaa, oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay, dowlado badan Yugoslavia kala baxay, Croatia timid, Macedonia timid, Kosovo timid. marka haweeye absaas oo laga qaba
hadaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soviet kadib waxa arintaas sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
burburkii Soviet Union ka kadib waxa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad kamid ah ay burburto waxaan soo haray quwaddii westerniga ee uu hormoodku u ahaa dalka Mareykanka taasi oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata waxa dhacday in burburkii Soviet-ku ay ka dhalatay ku dhawaad 15 dowladood kuwaasi oo ku soo biiray qaarkood saaxadda siyaasadda ee quwadan ku soo hadhay adduunka waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo la isku yiraahdo East Europe ama Europe Tabari kuwaasi oo ay ka mid yihiin maanta Poland, Hungary iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay waliba waddankan maanta Ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine waxaan ogsoonahay in quwadda kaliya ee maanta Soviet-ki ka hadhay aaminsan fikirkaas wali rabtana inay dib isugu soo celiso awooddaas oo nolosha ay tahay dalka Russia taana loo adeegsado dowladihii ka burburay ama ka go'ayba Soviet Union-ki waxa kale oo dhacday in adduunka siyaasadiisi ay noqotay balance one side ah taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo waxa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Raashka uu yeesho awood dib u soo noolaasho taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo isagoo aan maanta ogsoonahay dagaalka Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin wadamada China North Korea iyo wadamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviet-ku ay tahay mid in laga hortago u baahan la iskana gaashaan buraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaana fikirkooda ay wadamada China ay ka mid tahay oo wadamada dhaqaalahoodu aadka maanta u soo kabcay military ahaana la sheego inay tahay wadamada ugu military badan adduunka marka waxa waxyaalaha soo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviet-ka kadib
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo markana dhegeystayaal aynu ku wada dhansanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
halkaad wali gashay lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenaan gudagelina qodobada idinku soo baxna waxaa ka mid a barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Khamiisa booqasho lama filaan a ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev. Booqashada Blinken ayaa timid kadib markii Mareykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo la siinayo Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan Ruushka. Waa safarkii labaad ee kadis ah ee Blinken uu ku tago Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee lasoo dhaafay. Blinken ayaa la kulmaya madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku wehelinaya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay in gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 ka mid a dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo NATO ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa is soo tarayay wararka ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ay jebiyeen difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelensky ayaa diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. Dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay samaynayso horumar gaabisa balse la taaban karo oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ku dileen ciidamada Israa'iil. Habeen hore albaabka tuulada Baytiin oo u dhow magaalada Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed, wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga amaba haybta muwaadinka la dilay. Ilaa haddana lama garanayo sababta, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa iyagu sheegay in nin Falastiini xalay saqdii dhexe uu ku weeraray askari Israa'iili ah dubbe meel u dhow albaabka laga galo tuulada Baytiin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhulku wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii 95% cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeralayda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. Jawaabta waxaa ku horeynaya Barqadle.
Waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soohankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin, dhibaatadan u dhacday awgeed.
Amaasan tahay Cabdixakiin.
oo Soomaaliya waa dul beerley maadaama dul beerley hayne Soomaaliya waxa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha sidoo kale Soomaaliya waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan oo hektar oo dul beereed inay leedahay sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay laba gubi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha marto lix gobol oo lixda gobol baan ku ah wax soo saarka beeraha Soomaaliya sidoo kale to waxa way wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan laha oo wadanka laf dhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuc faanole waxay dhahayn dalag kasta oo laga soo saaro mashruuc afaan oo la halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax Soomaali waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo ma santahay barqadle marka dhul inta la eeg dad inta la eeg noqodi kara in maanta 190 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysa
adda halkii waxaan u sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dawladdi dhexe markii jirtay maanta marka ma joogno waqtigaas dawlad dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaal jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dawladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeed maanta marka waxaan ana haysan dawlad awood leh oo uga faa'iideyn karta bulshadu inay dalag soo saartaan saas awgeed waxaan door bidayna maadaama dawlad awood badan oo dalag nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidayna inaan waxaan ku noola karno aan helno on soo dhaafsan laba wi ayaan ku heli karnaa inaan dalag aan soo saarno waana dhaqaale helno ku waana dawlad helno laba hadaan intaas helin dhaqaale aan soo saar karno beeraha inay ima ka faa'iideysan karno
hadda xikeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxay yihiin caqabadaha hortaagan in beerleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sidee u aragtaa taa
hadda waxaan iimaanaya dalka iimaanaya dibadda laga keenayo burka bariiska sokorta asaliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku imaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imada caqabado badan ayay wataan Soomaa maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah Soomaa maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keeni kartaa dhaqaale hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan san dibadda wax ugu keensana dhaqaaleheen heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaan xitaa taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa in number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer kaas iyo chemicals kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto wadankay la keeno yaa control ay kiimikadaas yaa control ay fertilizer kaas loo isticmaalo in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa control aya waxaan price ka ay ku iimaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanaayo qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanaayo xamaaligi waxa ka faa'iideysanaayo baawurki qaaday waxa ka faa'iideysanaayo suuqi waxa ka faa'iideysanaayo qofkii ugu dambeeyay oo gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iska leh waa marka waxa dareemaysa Jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuu ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninki shaqaalaha diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenay intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqad leh hay
anaga saacad hadana taagan ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo oo helna sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn burbur aan ka soo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan ka soo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda ka soo kabanayno ayaa nagu dhacay marka labaatan sano hadda kidib markaan gaarno oo ka soo kabana burbukaas nagaari ayaa waxaan ka fikir karnaa wax dheeraad ah maxaa tahay noole
adaxkin sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolaada ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu heelaa
ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use ka ina soo saarto kama fududo ina hindiya iyo maxay ahayd ee sheeg jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eegno soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg keenayaan waxa sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban ustaa barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaal ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saaray shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tolan imisoo meeshii yeelay daahan ma 12 bilood uu yeelay ma 6 iyo 12 bilood uu yeelay ma 2 sano uu yeelay ma 3 sano uu yeelay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu ku soo gaaray in darbaalku u dhaxeeyay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'day ee ka soo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'day sanadkan ee ka soo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayagu isla mar ahaantaasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaan anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysano iyo wixii oo dhan aan dibadda geyno oo aan ku soo iibsano waxyaaba aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisana sababtoo mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
Ustaad Barqadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid iyadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka ka soo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog siliid cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil siliid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo abaf dollar 12 dollar waa halka caagil siliid cadeeyda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
Waa maasantahay Barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo go'a
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysana tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha sabay ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiran lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa way waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiraan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way ku soo dhalanaysa saddex bilood kadibna waa goosanaysa ayadoo technology-da ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay ayadu cunayso iban Soomaali marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markii hadii dawlad la helay xitaa waxa adkaad doonta kala jirkan si looga tago sababtoo dadku waxay caadeysteen inay cunaan baasti iyo bariis
Barqadle
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii waxaanu ahay Ibrahim Xasan Tanduri
soo dhawaada dhaqtarka weydii
waxaana marti ku ah Dr. Cabdullaahi Maxamed Cusmaan, Dr. Indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud. Waxaa su'aalo weydiinaya dhegeystayaasha soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu Cali Faaraxiiday. Dhaqtarku waxa uu weydiinayaa cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo, waxyaabaha sababo iyo sida looga hortagi karo.
Haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhegeystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga uga furmo, horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda. Marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay, ka mid sida gluukoska oo kale kamid waxaa ka mid ah tamarta oo kale kamid ah nafaqada oo kale kamid ah oksijiinka oo kale kamid ah waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. Waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan kulahaa dhabarka ayaa laga kontrolaa. Haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaladoodo. kama soo qaadaa madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inaan bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dambaarleys ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay loo qeybiyaa af qalaad waxaa lagu yiraahdaa stroke, waxaa lagu yiraahdaa af qalaad. maana strokeas wuxuu yahay madaxa dhiigga ku furmo mise dhiiggii madaxa aaday uu ka xirmo. marka strokeas caadiyan waa laba qaybood loo qeybiyaa. qaybtoodu waxaa waaye inuu madaxa dhiigga uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan. waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qayb ka mid ah dhiigga uu xinjiroobo oo intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. marka maskaxdii qayb ka mid a xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yiraha ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoska waxay u baahnaed ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
bismillah, magacaygu waa moomin maxamed biyo. doctor, waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka maxaa sababi kara?
bismillah, cholesterol korto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka, macnaha fikradda laga haysana ayaad u yartahay. marka cholesterolka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar, ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya fen kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si problem weyn uu keeno cudur halis uu keeno. laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato, ama saddex shay waa la yiraahdaa. mid aaday u yar tahay, midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo, si hilibka geelo kaleeto, hilibka ariga oo kaleeto, waxyaalahan subaga oo kaleeto, kurska oo kale, waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato, waxay tahay qofka raashinku qaadanayo, raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin, ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo, haddana beerka la sii gaarsiiyo, raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale. raashinka haddii tamar loo isticmaalo, raashin waa la sii gubayaa, energy ahaana loo isticmaalaya. laakiin haddaan la isticmaalin raashinka, jirka wuu kaydinayaa, murqaha ayuu ku kaydinayaa, iyo adipose tissue meeshay dhahaano murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto imaalaaso kale uu ku kaydinayaa, jirka wuu kaydsanayaa, sidoo hadhow incase hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo. marka haday timaado qof raashin ku qaadanay markasto oo raashin badan oo isticmaalo hadana shaqooyinka uu qabanay iyo dhaqdhaqaaq iyo exercise-ki wuxuu soo banaay socodkii subaxii ay yirihiin taa waxay keenaysaa raashinka cunay in loo bedelo sokorti wuxuu ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu keydiyo taasna xaalada labaad oo keenin karto waxa waa in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yiraahdo cholesterol la yiraahdo laga helo dhiiggiisa xaalad kale saddexaad jirta iyadana aan aad u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah qofka hadii uu waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan cholesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aaday u yartahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofka aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana sameynayo haddana waxaa laga yaabaa in la yiraahdo in dhaktar tago cholesterolkaa qabtaa markataana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa ata hadduu xaalada ku jirto ayadana inay sasoo kale uu ku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka cholesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii uu tegey oo waxaa la ogaaday inuu cholesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka cholesterolka haduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga cholesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaayo dufankiia ku badanaayo heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid a xididada wadnaho kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
laamaha amniga ee gobolka saskatchewan ee dalka kanada ayaa sheegay in uu geeriyooday qofkii labaad ee loo haystay weerar loo adeegsaday toorey oo xaddii ka dhacay gobolkaasi eedeysanaha kale ayaa meydkiisa isniintii laga helay isla gobolkaasi dhanka kale gobolka alberta ee dalkaasi kanada waxaa ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday toorey kaasoo walaac xorle ku abuuray dadka reer kanada lama oga sababta ka dambeysa weerarada loo adeegsaday toorreyda ee ka dhacaya dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
kadib afar maalin oo baadigoob xoogan loogu jiray Miles Sanderson oo loo haystay dilka 10 qof iyo dhaawaca 19 qof ayay booliisku sheegeen inuu dhintay kadib markii la xiray galabnimadii arbacada xilliga Saskatchewan. Dhimashadiisa ayay booliisku ku sheegeen inay sababtay dhaawac uu isu geystay ka hor inta aanan la xirin. Damien Sanderson oo weerarka qayb ka ahaa islamarkaana ay booliisku sheegeen inay walaalo ahaayeen Miles Sanderson ayaa isniintii la helay meydkiisa. Dhimashada Miles ayaa soo afjaraysa feejignaan iyo walwal haystay dadka degan gobolka Saskatchewan ee uu weerarku ka dhacay Axadii iyo labada gobol ee dariska la ah ee Alberta iyo Manitoba. Wasiirka badqabka dadweynaha ee Kanada Marco Mendigino ayaa talaadadii sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababaha keenay in la sii daayo Miles Sanderson oo horey loo xiray balse guddiga sii daayay ay sheegeen inay u arkeen inuusan halis ku ahayn bulshada. Bishii Agosto ee sanadkii 2022 ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa dib deysmadaasi looga noqday bishii February ee sanadkan tan iyo xilligaasna ma suuragelin in la xiro. Dhanka kale booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa sheegay in fiidnimadii arbacada xilliga Edmonton ay xireen Clarence Lawrence oo 25 jir ah kadib markii uu tooray si aan kala sooc lahayn ugu weeraray dad ku sugnaa dhanka waqooyi bari ee magaalada isagoo hal qof dilay laba kalena dhaawacay. Dadka Kanadiyaanka ah ayaa aad ugu walaacsan weerarada loo adeegsanayo toorreyda ee ku soo badanaya dalkan oo horey aanan looga aqoon dhacdooyinka noocan oo kale ah balse dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Ehelada dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay gobolka Saskatchewan ayaa sheegay inay hadda u baroor diiqi karaan dadkoodii geeriyooday kadib markii lasoo abjaray howlgalkii lagu baadigoobayay mid ka mid ah labadii weerarka ka dambeeyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana aynu ku udanasano heeskan uu inugu luqeynayo fanaanka Jooqle. Thank you. askasu nugu luqayni fanaanka jocla ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dan la saasiyay nabadgelyo.